11 časova i 9 minuta na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, uvaženi slušaoci, u susret prazniku rođenja Bogomladenca Hrista. Imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima ugostimo teologa i katehetu Jovana Blagojevića, sa kojim ćemo razgovarati o proročanstvima o Mesiji koja su iznijeta u Starom Zavjetu. Jovane, pomaže Bog, evo, drago nam je da ponovo imamo prilike da vas ugostimo na našim talasima.
Bog pomogao, hvala vam na pozivu.
Evo, prije nego što uđemo u samu ovu temu, možete li nam reći nešto više o prorocima koji su navještavali rođenje Spasitelja i koliko je zapravo detaljno izneseno sve ono što će se zbiti u budućnosti i zbog čega su oni uopšte to prorokovali?
Pa prva stvar koja je značajna da zna za naše razumevanje proroka jeste da izbijemo sebi iz glave da je njihova osnovna tema bila povezana sa prorokovanjem neke njima udaljene budućnosti. Proroci su najčešće bili verski, socijalni, politički reformatori u društvu u kome su živjeli. Njihova proroštva su pre svega bila orijentisana na ljude koji su sa kojima su živjeli i koji su bili i baš neposredno budućnost. Naravno, unutar tih proroštava svakako postoje i proroštva koje su se odnosile baš na budućnost u smislu mesijanskog doba. I ta proroštva su naročito ona koja su naročito značajna za nas, zato što su se ispunila u ličnosti i onome što je radio i životu i smrti, vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista. Kada govorimo o tim proroštvima, bitno da znamo da postoje najmanje dva tipa proroštva, a moguće da bi moglo da se napravi neke podkategorije tih proroštava. Znači, jedan tip proroštva jesu ona proroštva koja, mogli bismo da kažemo, sa dvostrukim žarištem ili dvostrukim ispunjenjem, gde jedno proroštvo se odnosilo i na istorijski trenutak ili neposrednu budućnost samog proroka, a u nekom drugom, širem smislu se odnosilo na uspostavljanje mesijanskog doba, odnosno na Isusa Hrista. I postoji ta druga grupa proroštva koja se neposredno i nedvosmisleno odnosi na buduće mesijansko doba, odnosno na Isusa Hrista. Znači, postoje dva tipa proroštava. Kada govorimo o rođenju Isusa Hrista, postoje, ja bih izdvojio tri značajna proroštva koja su povezana sa njegovim rođenjem. Jedno je, to jest dva su tipološka, znači ovo imaju dvostruko ispunjenje ili dvostruko žarište, a jedno je neposredno. Ova prva dva se povezuju sa knjigom proroka Isaije, znači u pitanju je takozvani proto Isaija, koji je i sam bio čovek koji je pripadao davidističkoj porodici, znači bio je plemić porekla, carskog porekla, naravno ne u onom smislu da je mogao sesti na presto, ali u svakom slučaju bio je, znači, čovek koji je dobro poznavao okolnosti u političkoj situaciji u kojoj deluje. Šta to znači? U pitanju je vreme vladavine cara Ahaza, kada se Judeja, kao jedna mala zemlja, našla pred veoma teškim izborom. Lokalni gospodari, znači drugih zemalja, Sirije, Izraela, Moava i slično, sklopili su savez protiv Asirije, koja je bila dominantni politički faktor u tom istorijskom trenutku i tom istorijskom okruženju, i hteli su da podignu ustanak protiv asirskog gospodara. Da bi ustanak bio, da kažem, uspešni, oni su zahtevali da se tom ustanku pridruži Ahav, to je Ahaz, car Judeje, koji nije bio baš raspoložen za tako nešto, jer je znao da je Asirija mnogo jača od ovog saveza i da će taj ustavni pregled kasnije biti srušen. Ali sa druge strane, judejsko plemstvo koje je bilo dosta nacionalistički orijentisano, ga je pritiskalo da uđe u taj savez, ali takođe je bio svestan da ukoliko ne bude pristupio savezu, da će ti zaverenici da sami krenu protiv njega, da bi ga sprečili da pošalje vesti o njihovoj zaveri Asiriji. I u jednom takvom istorijskom trenutku, gde se čovek koji je na prestolu Davidovom u tom trenutku pita gde će, kako će, da li da se priključi savezu protiv Asirije ili da ostane veran vazal toj sili koju nije volao, koju niko nije volao od počinjenih država, se suočava sa prorokom Isaijom koji mu kaže šta treba da radi i još mu to kaže, evo, traži znak od Gospoda i Gospod će ti dati znak da ovo što sam ti ja rekao je njegova volja, da to on upućuje, da to uradiš. I Ahaz, koji je već donio praktično odluku šta će da uradi, pokušava da tako kažemo da se izvadi iz čitove priče, kaže, ne, ja neću da kušam Gospoda i da tražim znak od njega. A Isaija mu kaže onda, dobro, evo, sam će ti Gospod dati znak, devojka će zatrudniti, rodiće sina i nadam će mu ime Emanuel, što znači s nama Bog. Znamenito proročanstvo iz 7. glave knjige proroka Isaije, ako se ne varam 7.14, gde se najavljuje devstveno rođenje Gospoda Isusa Hrista. Ono što ste da ko rođenju od device koja će se desiti, ne znam, par vekova, nekih 7-8 vekova kasnije, Ahazu zaista ne bi značilo ništa. Znači, mi moramo da potražimo šta je taj znak značio u njegovom konkretnom istorijskom slučaju. U ovom kontekstu je bitno da znamo da jevrijski tekst, kad kaže, evo, devojka će zatrudniti, koristi izraz koristi se izraz ne devica, nego mlada žena. I verovatno je taj znak se u svom neposrednom istorijskom i političkom trenutku odnosio na rođenje Ahazovog sina, koji je bio jedan od najvećih careva reformatora Judeje i u verskom i u političkom smislu. Međutim, veoma rano ljudi počinju da shvataju da to Isaijino proroštvo se ne odnosi samo na tog pojedinačnog cara reformatora i nije znak samo Ahazu, nego je i znak jednoj znak mesijanskog doba, i mi vidimo da već prevodioci Septuaginte, umesto grčke reči koja bi bila odgovarajuća za izraz devojka, koriste izraz partena, što znači devica, i u tom kontekstu na ovo proroštvo se poziva evanđelista Matej kada kaže, kada objašnjava da je...
Sve se to dogodilo da bi se ispunilo ono što je Jehova rekao.
Jeste, i kaže, i to je Matejeva omiljena formulacija, i sve ovo se desilo da se ispuni što je prorok rekao, evo, devojka će zatrudniti, rodiće sina i nadalje će mu ime Emanuilo.
Htio bih, profesore, tu da vas samo za trenutak zaustavim i pitam. Interesantno je to pitanje imena, jer recimo tu se jasno govori da će djevojka zatrudniti, da će roditi sina sa imenom Emanuil, a kasnije kada na ono evanđelje po Luki koje čitamo kada se proslavljaju blagovijesti, čujemo da prorok, odnosno anđeo Gavrilo, kaže Mariji da će mu nadjednuti ime Isus. Možete li nam reći nešto više o tom imenu koje se eto pojavljuje?
Da, naravno, i već sledeće proroštvo Isaijino i o tome govorim. Mi moramo da imamo na umu da kada se kaže ime za Jevreje, to mnogo više od oznake kojom se označava jedan čovjek da bi se razlikovao od drugog. Ime je nosilac karaktera. Ono što nema ime, to ne postoji. Jednostavno, to je nešto što je suštinski. Mi vidimo da se u Starom Zavetu na više mesta sa starozajetnim ličnostima dešava da im se menja ime. Jakub postaje Izrael, Avram postaje Avraam i slično. Znači, to opisuje njihovu promenu njihovog karaktera. Znači, ime nije označavalo samo personalno ime, nego je označavalo i karakter onoga koji to ime nosi. U konkretnom slučaju, niti Ahazov sin se zvao Emanuel, on se zvao Jezekija, niti se Isus zvao Emanuel, ali Emanuel, u tome jeste poenta da kaže koje znači s nama Bog. Znači, to Emanuel nije bilo ime, nego opis njegovog karaktera. Opis njegove funkcije koju vrši u datoj situaciji, odnosno preko njega je Bog konačno i nepovratno bio uspostavio savez sa svojim narodom. Tako da je na to se odnosi kada se govori o Lukinom tekstu, da se govori o imenu Isus. Luka se ne poziva ni na jedno proroštvo, ali gotovo da je identična stvar u pitanju, zato što Isus, odnosno Jehošua, i znači to Jahve spasava, ili Jahve je spasitelj, što opet aludira na to da je u pitanju Emanuel, da je u pitanju Gospod koji je sa svojim narodom.
U sinagogi u Nazaretu Isus je čitao takođe Isajino proročanstvo i mnogi dijelovi iz njegovog života, ne samo vezano za njegovo stradanje, takođe su navješteni u tom Isajinom proročanstvu.
Da, to pozivanje na Isaiju je izuzetno zanimljivo, stavljeno je zapravo izuzetno zanimljiv kontekst, zato što tekstovi na koje se Isus poziva, i mi kad čitamo praktično taj izveštaj Lukinog evanđelja, mi vidimo da on dolazi u sinagogu, kao što ima i običaj da ide, znači svake subote, ulazi u sinagogu Nazareta, njemu daju knjigu proroka Isaije, znači nije on izabrao koju će biblijsku knjigu da čita, nego su mu oni dali, a on je našao mesto iz te biblijske knjige i kad pažljivo čitamo ta dva teksta, taj tekst, mi vidimo da je on u stvari uzeo dva odvojena proroštva Isaije i spojio u jedno. Jedno je preuzeo iz Isaije 52. glave, ako se ne varam, a jedno je tamo iz neke, ako se ne varam, iz 59. glave knjige proroka Isaije, gde se najavljuje dolazak Mesije, i već u starom i već u intertestamentalnom periodu to proroštvo jeste bilo povezivano sa mesijanskim dobom. To vidimo na osnovu onog znamenitog teksta Midrash o Melhisedek, 11. ku Melhisedek, gde se kad se opisuje taj Melhisedek kao mesijanska ličnost u kumranskoj literaturi, opisuje se u kategorijama tog Isaijinog proroštva. Znači, to je bilo poznato da se te reči odnose na Mesiju. Ono što je bilo zanimljivo jeste da prvo proroštvo o kome govori prorok Isaija, a koje preuzima Isus Hristos, prvo govori o tome da Duh je Gospodin na meni, pomazao me, i onda opisuje zašto ga je pomazao. I Hristos dolazi do jednog trenutka i kao da seče to proroštvo, ne završava celinu, i onda na njega nadovezuje proroštvo iz neke od narednih glava. O čemu se radi? On je praktično izbacio jedan moment proroštva, to je moment koji, pored svega onoga što je preneo Luka, znači Duh je Gospodin na meni i pomaze me da donesem dobre glase, da otpustim sužnje, da zavlačim ranjenje u srcu, da slepima dam vid i slično. To Isajino proroštvo je najavljivalo i da će Mesija doneti dan osvete Boga Izraelovog. Znači, jednostavno, Hristos je izbacio taj moment, usredsredivši se pre svega na onaj moment koji je povezan sa njegovim, da kažemo, socijalnom aktivnošću i pomoći ljudima, koja je svakako imala tipološko značenje, odnosno koja nije se odnosila samo na lečenje fizičkih bolesti, nego i na sve ono što je Hristos radio. Zanimljivo je, i tu ste dobro primetili, da se ovdje ne radi samo o tome da se Hristos poziva na izvesno proroštvo. Kada pažljivo čitamo Lukino evanđelje, vidjet ćemo da je čitavo evanđelje negdje napravljeno tako da se bukvalno istim redosledom kojim se opisuju u ovom proroštvu šta će Mesija raditi, opisuju događaji. Hristos je onaj koji zaista propoveda evanđelje, Hristos je onaj koji otpušta oslobađa robove, odnosno one koji su đavoimani, Hristos je onaj koji otvara oči ljudima, koji, znači, u doslovnom smislu kao da je evanđelista Luka pažljivo oblikovao svoje evanđelje tako da pokaže da se ne samo u Hristovim rečima, nego i u Hristovom delu ispunjavaju ove reči proroka Isaije.
A tu bih htio samo još za trenutak da vas zaustavim na onaj stih baš iz proroka Isaije u kome kaže da će, naravno, stavio sam u njega duh svoj, on će narodima donijeti pravdu i neće podizati glas, niti će vikati, i kaže zgaženu trsku neće slomiti. Na što se konkretno odnose ove riječi?
Praktično govoreći, kada Isaija o tome govori, on koristi jednu ilustraciju. Zgažena trska ili polomljena trska se smatrala nečim što je najmanje vredno, nečim zapravo što je potpuno bezvredno na drevnom orijentu. Ona nije mogla ni za što da se upotrebi. Ajde, da je samo polomljena, pa možeš od nje da napraviš sviralu ili obradiš je. A ako je zgažena, ona je ispljoštena, ona je potpuno samlevena i uništena.
Oni koji su potpuno odbačeni bit će...
Jesu, znači ni njih, ne. Oni koji su potpuno bezredni u očima ljudi, i oni će imati svoje mjesto pred Hristom. Znači oni njih neće odbaciti.
Kasnije, ako već govorimo o proroku Isaiji, on spominje, kada govori o tom Mesiji, vi kažete, i o tom ličnosti iz daleke budućnosti, ali sve neposrednje, kaže se da će on biti kamen spoticanja, nešto slično što će posle Petar nazvati kamenom koji odbaciše zidari. Da li u Starom Zavjetu su navješćena i stradanja Isusa Hrista, njegove patnje, smrt?
Da, znači imamo na više mjesta posredne najave takvog dešavanja. Ono što je bitno jeste da možda pre nego da skrenem samo pažnju na to, pre nego što se usredsredimo na priču o samom stradanju i Hristom, da je zaista značajno i veoma jasno mesijansko proroštvo, onako potpuno neposredno povezano sa Hristovim ulaskom u Jerusalim koji je prethodio stradanju. Da. Znači, radi se o proroštvu Zaharije koji govori o tome da će Mesija ući na magarecu u Jerusalim. Mi svi znamo da je u pitanju ispunjenje tog proroštva povezujemo sa onim praznikom cveti, kada proslavimo zaista Hristov ulazak u Jerusalim koji se dogodio na magaretu. Već znamo onu priču da je on poslao svoje učenike da uzmu to magare, da su deca hvalila Gospoda i slično, da su se fariseji i sadukeji zbog toga bunili, da je on onda rekao da ako oni budu umukli, da će samo kamenje progovoriti. Značajno je spomenuti još jedno mesijansko mesto pre nego što se okrenemo priči o proroštvima o stradanju, to je Mihe 5.2. Mesto je povezano sa rođenjem Mesije i tu se jasno neposredno najavljuje, znači to je ono, nema tog obrasca dvostrukog ispunjenja, to je ispunjenje o Mesiji i to je proroštvo o Mesiji koji se ispunilo u rođenju Isusa Hrista, a tu se govori o mjestu rođenja Isusa Hrista, govori se znači o Efrata Vitlajemu, Vitlajemu judejskom.
Najmanji među knježevima.
Da, najmanji grad među knježevima judinim, i tamo Mihaj kaže da će iz tebe izaći onaj koji će napasati Izraela, kome su izlasci od početka, od večnih vremena, gde znači, govori baš o jednom praegzistentnom postojanju Mesije koji će doći da se spase svoj narod. I svi znamo da upravo na to proroštvo se pozivaju pismoznanci kada ih Irod pita gde će se roditi Hristos, oni kažu u Vitlemu judejskom zato što je prorok rekao i onda navode taj tekst. Kada govorimo o proroštvima vezanim za stradanje, imamo najmanje dva bitna, postoji mnogo, mnogo drugih, ali svakako najmanje dva veoma bitna proročka mesta. Prvo se nalazi u psalmu 22. Znači, čitav taj psalam je zapravo počinje onim rečima Bože, Bože moj, zašto si me ostavio, rečima koje Hristos izgovara na krstu, ima i laman se ohtani, i čitavo to mesto, čitav taj psalam u stvari je ispunjen opisima stradanja na koje se svi evanđelisti pozivaju kada opisuju ono što se dešavalo pod krstom. Tu ima mnogo zanimljivih detalja, jedan od tih svakako detalja jeste to da psalmista David kaže probodeše ruke i noge moje, što je bilo potpuno nepoznat oblik usmećivanja nekog u jevrijskom narodu i predanju, u opštem drevnom orijentu, to je kasnijeg datuma, znači raspeće. Znači, to je jedna stvar, druga stvar, tu se pojavlja onaj moment da će bacati kocku za ogrtač i dolamu oni koji budu bili pod krstom, što se desi, što se opet ispunilo kad su rimski vojnici to radili. Znači, čitav taj psalam je jako, jako ispunjen, je potpuno ispunjen, znači, tim mesijanskim mestima povezanim sa Hristovim raspećem. Drugo značajno mesto je opet povezano sa knjigom proroka Isaije, to je znamenita 53. glava Isaijina, treća pesma o sluzi gospodnjem, gde se govori o stradanju slugi gospodnjeg, počinje sa onim rečima ko verova propovedanju našem, jer bi na očima kao da nije ništa naročito i slično, i onda se opisuje kao ovca nema pred onim koje striže, znači jedno trpljivo stradanje. U Novom Zavetu potpuno jasno, znači, je da se to Isaijino proroštvo smatralo onako jednim klasičnim mestom, ono, locus classicus, na koji se pozivaju svi novozavetni autori kada govore o Hristovom stradanju. Mi vidimo da o tome možemo da čitamo u delima apostolskim, kada Filip, đakon Filip, izlazi pred onog plemića Etiopije, onog uškupljenika, koji čita upravo to mesto iz knjige proroka Isaije, i onda mu Filip to objašnjava primenjujući to na Hrista. Vidimo da se kasnije apostol Petar u svojim poslanicama poziva na ovo mesto, na to mesto se pozivaju evanđelisti, znači to je bilo jedno od baš onako klasičnih mesta vezanih za...
I tu se pominja da će mu grob biti, jel tako, među zločincima.
Da će biti ubijen među razbojnicima, da će mu grob biti među bogatima, tačno, i to je mesto. Ali ono što je značajno jeste da ovo proroštvo ne govori samo o Hristovom stradanju, nego i o razlozima Hristovog stradanja, aha, odnosno govori da je on bijen i mučen za nas, da su naše gresi na njemu, znači govori o jednoj otkupljujućoj žrtvi koju Mesija podnosi za svoj narod.
I evo, naravno, ne možemo preskočiti, a da ne govorimo nešto i o tome da li su starozavjetni proroci propovijedali i o vaskrsenju Hristovom, da li postoje...
Da, to je veoma zanimljivo pitanje i značajno pitanje, zato što sam pojam vaskrsenja nije bio nešto što je bilo prilično poznato jevrijskim starozavetnim religijskim krugovima. Mi zapravo jasno pozivanje na vaskrsenje nemamo sve do knjige proroka Danila. Do tada je to bilo neki šel, nije bilo definisano verovanje da li postoji vaskrsenje ili ne, tako da mi nemamo baš neposredno proroštvo o Hristovom vaskrsenju. Mada, s druge strane, imamo u Novom Zavetu pozivanje na neka mesta koja jedino na takav način mogu da se razumeju. Sjetimo se da apostol Petar u svojoj propovedi na pedesetnice se poziva na ono mesto iz psalama, psalam 2, ako se ne varam, gde David kaže nećeš dati da svetac tvoj vidi truljenje, odnosno oživećeš ga praktično. Naravno, Petar kaže, mi svi znamo da je Davidovo telo satrnulo, njegov grob je među nama. Znači, on nije govorio o sebi, nego je govorio o Mesiji. Znači, to je jedno od tih mesijanskih mesta. Ono što je možda po meni najznačajnije proroštvo vezano za Hristovo vaskrsenje, jeste proroštvo zapisano u Osiji 6. glavi. Znači, tu se govori o vaskrsenju. Prorok Osija zapravo koristi jednu starozavetnu paradigmu koja je bila preuzeta iz hananske religije. On koristi pesmu koja je bila povezana sa jednim od paganskih božanstava, bogom Valom, jednim bogom koga su jevrijski proroci izuzetno smatrali nepodobnim za obožavanje, ali u hananskim mitovima se govori o njemu kao bogu koji je ubijen i koji posle nekog vremena ustaje i, znači, stalno u nekom kruženju. Čas ga ubijaju, čas ponovo oživljuju i slično. I koristeći tu pesmu, preuzimajući tu pesmu, čisteći od paganskih elemenata, znači, Osija govori o tome da će Mesija posle 2 ili 3 dana ustati, znači, i da će dati dažd, odnosno kišu ranu i poznu, da će, ne samo da će on ustati, nego da će dati i život onima drugima, jer kiša na drevnom orijentu je rana i pozna označavala život, jer je omogućavala sazrevanje žetve i praktično na taj način ovo proroštvo nije samo proroštvo, jeste na prvom mjestu proroštvo o tome da će Hristos posle 2, odnosno 3 dana ustati iz mrtvih, ali istovremeno i proroči da njegovo vaskrsenje nije samo individualni čin u istoriji, već je početak vaskrsenja svih onih koji veruju u njega.
Jovan, evo za kraj ovog kratkog, ali veoma sadržajnog razgovora, htio bih da se osvrnemo i na činjenicu da naša crkva i svojim bogoslužbenim životom, krugom praznika u ovom periodu uoči praznika rođenja Isusa Hrista praznuje mnoge proroke, pa se vjernici vrlo često okreću starom zavjetu i nešto intenzivnije čitaju starozavjetno štivo. Šta biste vi ovako kao stručnjak za stari zavjet nam preporučili da čitamo i šta još možda da koristimo, koju dodatnu literaturu u ovom periodu pripreme za praznik Božić?
Pa u svakom slučaju, znači, meni su uvek inspirativne knjige, znači prva i druga knjiga Mojsijeva, znači to su jako inspirativne knjige. Ono što bih svakako još preporučio jesu psalmi kao jedna veoma značajna zbirka i možda baš zbirka velikih i malih proroka, znači pre svega Isaija i možda knjiga, ne znam, prorok Jeremija, on to su predivni tekstovi.
Jovane, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce. Nadamo se da ćemo vrlo brzo imati prilike da ovako i uživo porazgovaramo u našem studiju. Za ovo uključenje ovoliko. Puno vam hvala.
Prijetno, hvala Bogu.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete teologa i vjeroučitelja Jovana Blagojevića sa kojim smo razgovarali o mesijanskim mjestima u Starom Zavjetu. I dalje ostanite na talasima Radija Svetigor.